Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн шаршемби 29 июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Шайлоодо аз добуш алып, бирок мандатты бошотпогондорго эми партиялар башкача чара көрмөй болууда.
Эгер чыкпай койсо ошол кишини телелерден көрсөтүп, интернеттерге коюп, мурдагыдан да бир асында айлакерлик, амалдуулук талап болот го дейм.
Быйылкы шайлоо биометрикалык маалыматтар аркылуу өткөрүлөт. Элдин биометрикалык маалыматтарды топтолуп бүттүү, түзөөдөгү маекте сөз кылалы. Ошондой эле Чолпон Ата шаар бийлиги быйылкы туристтик сезонду жетишерлик уюштура албагандыгы үчүн сындалууда. Ошондой эле бүгүн айрым гезиттер жарык көрдү. Андагыларга дагы серп салабыз алдагы жарым саатта. Биз менен болуңуз. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Ажы Токтомушов Кыргызстанга кайрылуу жасады. Кайрылуунун башында муфтий Кыргызстанда дин эркиндиги бар экенине, мамлекет башындагы адамдар намаз окуп, орозо кармаган, ажы умра кылган адамдар экенине шүгүр кылууга чакырган. Ошондой эле ал өлкөдөгү диний баалуулуктарды, улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен бирге элдин бүтүндүгүнө, мекенин тынчтыгына, мамлекеттин туруктуулугуна, өсүп өнүгүүсүнө биргелешип салым кошууга чакырган. Мындан тышкары тынчтык үчүн ынтымакта улутка, урууга бөлүнүп ар кандай чагым иштерге азгырылбай, сабырдуулук, такыбалык күнүдөн сактануу менен жашоого үндөгөн. Ошондой эле муфтий учурдагы түрдүү чагымдар тынч элди дүрбөлөңгө салуучу кан төгүүчү иштер экенин белгилеп, түрдүү согушчул агымдардын интернет аркылуу чыгарган чакырыктарына азгырылбоого, момундарды чабыштырган дин душмандарынын курмандыгына айланбоого, башаламандыкка жол бербөөгө чакырган. Муфтий кайрылуусунда ислам бул террор эмес, ал эми террордук жардыруу исламдын пээлинен эмес деп белгилейт. Белги болгондой 25 июлда кыргызча сүйлөгөн белгисиз адамдын жихадка чакырган кайрылуусу интернетке жарыяланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги видеодогу адамдын тек жайын, тасма, кайсы жери тартылганын тактоодо. Кырым татарлар кыймылы Анкарадагы конгресске видео кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка Кырым татарларынын курултайынын башчысы Заир Смедляев билдирди. Анын айтымында активисттер бийлик тарабынан кармоолор болорунда шектенишүүдө, ошондуктан алдын ала видео кайрылуу жасап, аны конгресстин катышууларына жиберишкен. Азырынча кайрылуунун мазмуну ачыктала элек. Маалым болгондой, шейшемби күнү Орусиянын Кырымдагы тергөө комитети Кырым татарларынын курултайынын борбор хөлөк комиссиясынын башчысы Заир Смедляевнин мажилисинин төрагасы Нариман Жилалдын апта соңунда Анкарада өтчү дүйнөлүк конгресске катышуусуна тыюу салып, аймактан чыкпоону талап кылган. Аларды Москвадан келген тергөөчүлөр суракка алып, 26 февралдагы иш боюнча 1 августта сурак бергени чакырган. Бүткүл дүйнөлүк Кырым татарларынын 2-нчи конгресси 1-2 августта Түркиянын борбору Анкарада өтөт. Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгү ачылат. Буга байланыштуу мыйзамга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 28 июлда кол койду. Ага ылайык, Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлчүлүгүн ачуу тууралуу быйыл 15 апрелде Москвада кол коюлган кыргыз-орус өкмөт тууралуу келишим күчүнө кирди. Расмий маалыматтар боюнча ошол тапта Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 600 миң чамалуу. Алар бир нече жылдан бери социалдык укуктук көйгөйдөрүн чечүү үчүн Орусияда кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгүн ачылуусун талап кылып келишкен. Таджикстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүгө шашылбайт. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу маселеси боюнча дүйшөмбү чечим чыгарууга ашыкпасын Таджикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Аслов атайын маалымат жыйынында билдирди. Министрдин айтымында учурда Таджикстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнүн оң жана терс жактары электенүүдө. Биз бул уюмга кирсек эмне пайда табабыз жана эмнени жоготобуз, ошону аныктап алышыбыз керек, деди Аслов. Ал ошондой эле биримдикке кошулуу процессинде ууган фактору да эзилденип жатканын билдирди. Буга чейин Таджикстандагы Евразиялык экономикалык биримдикке кирээри айтылган болчу, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке биртоло кирүүсүн шарттарын бекиткен документтерге 8 майда Москвада кол коюлган. Улуттар уюму Муаммар Каддафинин жакындарынан чыгарылган өлүм жазасына кабатырлыгын билдирди. Ливиянын мурдагы лидери Муаммар Каддафинин уулу Сейф ал Исламды кичи Триполи шаарынын соту өлүм жазасына буйруду. Ал Ислам 2011 жылдан бери азыркы өкмөттү колдогон Зинтан шаарындагы козголоңчулардын колунда болгондуктан сот өкүмү ага сыртынан чыгарылган. Ушун эле өлүм жазасына Каддафинин тушундагы чалгын кызматынын мурдагы жетекчиси Абдулла Ас-Сануси жана экс-премьер-министр Багдади Аль-Махмуди да тартылган. Алар менен кошо дагы 6 адамга сот ушундай чечим чыгарган болчу. Улуттар уюму жана укук коргоочулар сот акыйкаты өткөн жок деп сындашты. Токтогул суу сактагычында 11,5 миллиард куб метр суу бар. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр станциялары мамлекеттик ишканасы билдирди. Ага ылайык 28 жылга карата өлкөдөгү эң башкы суу чөйчөктө 11,524,000,000 суу чогулду. Бул өткөн жылкы ушул күнгө караганда 2,000,000 куб метрге көбүрөөк. Бүгүнкү күнү суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 765 куб метр деп түзсө, агып чыккан суу секундасына 356 куб метр болууда. Нарын облусу сүт азыктарынын 95% Бишкектен сатып алат. Бул тууралуу облустун жарым жылдык отчетунда айтылат. Маалымат боюнча Нарын облусунда сүттү кайра иштетүүчү ишкана жоктугунан жергиликтүү тургундар каймак, кефир, май, быштак жана башка сүт азыктарын толук менен Бишкектен сатып барышат. Этти, сүттү жана жүндү кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугунан булардын баары чийки түрүндө арзан баада сатылып кетүүдө. Мындай ишканалар болсо жаңы жумуш орундары түзүлүп, мамлекетке салык төгүлүп, жергиликтүү эл колбаса, быштак, кефир жана башка азыктар менен толук камсыз болмок деп айтылат маалыматта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми буга улай эле аба ырайы менен таанышып алалы. Эки жакка чыгаар алдында сизге керек болушу мүмкүн. Бүгүн 29-июлда Кыргызстандагы абанын температурасы чүйдө 29-34 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта болсо 28-33 градуска чейин ысыйт, Баткенде 30-35 градуска чейин жогорулайт, Ош жана Жалабатта дагы 30-35 градус ысык, Ысык Көлдө болсо 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Нарында 25-30 градуска чейин ысыйт, Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү мүмкүн, аба 30-32 градус ысыйт дешет синоптиктер. Кадыман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз уктуруубузду улап шайлоо темасына көңүл бурсак, күздө болчу парламенттик шайлоого бараткан саясий партиялар өз тизмесиндеги талапкерлерден шайлоочулардын добушун көп топтогондордун мандатка укугун кепилдөө максатында түрдүү технологияларды издөөдө. Мыйзам боюнча тизменин бул өңүтү партиянын ички чечимдерине ылайык жөнгө салынышы керек. Мурдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен саясий партиялардан аз добуш алган талапкерлердин тизмеден чегинүү боюнча ички келишимдери аткарылбай, ич ара жаңжалдар да чыккан болчу. Быйыл кандай болор экен? Самат Жумакадыров темага кенен токтолот.
Бош айкомдун төрагасы Туйгунал Абдраимов 23-июлдагы БШКнын жыйында билдиргендей, Бишкектеги каттоосу жок жарандарды партиялар жердешчиликке бөлүп шайлоо дареги менен добуш берүүгө чакырууда. Эксперт Табылдакировдун айтымында мындай чакырык кайсы бир партия талапкерлерин ошол аймакта көбүрөөк добуш алууга умтулушунан чыгууда. Эгерде бөлүнгөн тилкеде талапкер тийиштүү добуш ала албай калса, партия тизмегиндеги анын ордуна башка көбүрөөк добуш алганы келиши мүмкүн. Себеби бул тажрыйба 5 жыл мурунку шайлоодо алгачкы жолу колдонулганын айтат.
Мындай ыкмалар өткөнкү парламенттик шайлоолордо жаңыдан башталган. Мисалы үчүн ушу Ата Журт партиясында, Республика партиясындагы адамдарды ошо тизмеден жылдырып тийиштүү добуштарды алып бере албасаңар, анда ордуңардан өзүңөр кетип каласыңар деп алдын ала арыздарын алып алган учурлар болгон.
2010-жылкы шайлоодо Республика партиясынан айрым депутаттар өз тилкесинде жетиштүү добуш ала албай, ошол эле учурда мандатынан баш тартпастан Жогорку Кеңеште депутат болуп кала беришкенин Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев азаттыкка билдирди. Ошол эле учурда партиядагы талапкерлер жетиштүү добуш топтой албаса өз ыктыяры менен кетем деп шайлоого чейин кол коюп беришип, бирок ал кагаз жүзүндө кала бергенин эстеди.
Тизмеге кирип алышып, бирок эч кандай өзүнө бөлүнгөн чөлкөмдөн бир мандатка жетиштүү эмес, даже ошонун 1/3 да ала албагандар отурду да, кийин чык десе чыкпай коюшту. Себеби закон боюнча чыгарыш мүмкүн эмес экен да.
Нурлан Шакиевдин билдирүүсүндө көпчүлүк партиялар келе жаткан шайлоодо добуш топтой албаган талапкерлерди ордун бошотуу үчүн катаалдатылган чараларды ишке киргизүүдө. Анын ичинде камерага сүйлөп ант бердирүүгө чейин бар деген Шакиев Республика Ата Журт партиясы да өз механизмдерин иштеп жатканын кошумчалады.
Эгер чыкпай койсо ошол кишини баягы телелерден көрсөтүп, интернеттерге коюп ушундай деген бир аз мурдагыдан дагы бир аз мындай айлакерлик, амалдуулук талап болот го дейм. Уят кара турган мындай чест кодекс, моральный кодекс, этический кодекс, ошонун бир нерсени талап чыгабыз да, бирок ошонун үстүнө иштеп атабыз биз делечи.
Эксперт Табыл Акировдун баамында партия тизмесиндегилерге этикалык кодекс мүмкүндө көпчүлүк партияларда колдонулат. Себеби партиялардын тизмеги БШКга өткөндөн кийин аны кайрадан өзгөртүү мүмкүн эмес. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаровдун билдирүүсүндө
тизме баардыгы регистрациясы бүт партияң 30 күн караганга бүтүш керек. Аны биз 10 күн теңшеребиз. Мындан ары только эле чыгып кеткен кишилер аркылуу өзгөрөт, башкача өзгөрбөйт.
Саясат талдоочу Марат Казакбаев саясий партиялар тууралуу мыйзам жаңыланбагандын натыйжасында партиялык коррупция өнүгүп жатат дейт. Алсак тизмеге калың акча менен кирип алгандар же акыркы тизме партия лидеринин чечимде калып жатканы партия мүчөлөрү арасында пикир келишпестиктерди жаратып жатканын айтты. Эске сала кетсек, парламенттин азыркы чакырылышында айрым фракциялар тизмеден депутатты кетирүү үчүн ич ара мушташкан фактылар дагы катталган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо демекчи, бул шайлоодо өзгөчөлүгү жарандар добушту биометрикалык маалыматтары аркылуу гана бермей болушууда. Ал эми биометрикалык маалыматтарды топтоону ишке ашыруу биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевке тапшырылган. Учурда маалыматтар канчалык топтолду жана биометрикалык маалымат топтоодогу кыйынчылыктар боюнча биз маалымат алмакка телефон аркылуу түз байланышка биринчи вице премьер министрдин пресс катчысы Мелис Эржигитов чакырдык. Мелис мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Учурда Кыргызстан боюнча канча пайыз топтолуп бүттү биометрикалык элдин маалыматы?
Акыркы маалымат боюнча Кыргызстанда 2,605,016 жаштан жогору кыргызстандыктар биометрикалык маалыматтарын тапшырды. Биринчи вице премьер 2 жума бою 7 облусту кыдырып жер жерлерде биометрикалык маалыматтар кандай деңгээлде тапшырылды жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү шайлоочулардын тизмеси боюнча кандай жумуштарды аткарып жаткандыгы тууралуу иш сапары менен болуп келди. Мына кече эле Чүй облусунун активи менен жолукту. Жалпылап айтканда бүт республикалык деңгээлде 85%дан 92%га чейин туруктуу жашап аткан жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырышыптыр.
Бирок ошол эле убакытта айрым аймактарда тапшыруу начар деп кызматтан кетесиңер дедиле да, мына эртең август келет, 1-2 күн калды. Ошолор кантип калды, жете келиштиби?
Мисалы бул багытта кызматынан бошолгон бошотуу боюнча сунуштар бар. Мисалы өткөндө өкмөттүн жыйынында ушул биометрикалык маалыматтардын начар жыйналышы, ошол эле мезгилде социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн начардыгы боюнча Тайырбек Сарпашев премьер министрге Баткен шаарынын мэри жана Талас районунун акимин кызмат ордунан бошотуу боюнча сунушун берди. Мындай сунуштар мындан ары дагы боло бермекчи. Азыркы мезгилде активдүү бүт облустар активдүү иштеп жатат, бирок бир гана ушул Бишкек шаарында гана жана Бишкек шаарынын айланасындагы жаңы курулуштарда
тапшыргандар аз,
тапшыргандар азыраак. Ал боюнча бул күтүлгөн маселе, күтүлгөн мындай кылсак күтүлө турган нерсе болчу.
Бул боюнча
биз ишти активдештиребиз, буюрса керек мындай тиешелүү деңгээлде ал жерде элдерден биометрикалык маалыматтарды топтой алабыз деп ишенимдер кетебиз.
Мелис мырза, мына биометрикалык маалыматтарды тапшырбасаң кредит албайсың, пенсия берилбейт жана башка коркутуулар болуп жатат деп бизге жарандар кайрылып атышат да. Адамдардын укугун чектеген ушундай кадамдарга сиздер уруксат бергенсиздерби? Пенсия бербегиле, кредит бербегиле?
Биз буга мындай деп жооп бермекпиз. Биринчиден, биометрикалык маалыматтарды топтоо бул адам укугун эч кандай чектебейт.
Жок, жанагы пенсия бербейбиз деп коркуткандарчы?
Жок, андай коркутуулар болсо фактыларды айткыла десек эч ким фактыны айта албай коюшпадыбы? Эч бирөө мына могул жаран, мисалы бир жаран келип, мына могул киши менин колумдан сүзүрөп келип мына жерге отургузуп биометриканы тапшырасың деген фактыны айткыла десек эч ким айткан жок.
Бирок ошол эле учурда мындай бир балким түшүндүрүү иштери натыйжасын бербей аткандыр жакшылап.
Эми түшүндүрүү иштери деле болуп жатат. Мисалы 2,600,000 киши биометрикалык маалыматты тапшыргандан кийин бул ар бир экинчи жаран болуп атат да. Ар бир экинчи үчүнчү жаран. Бул деген бүт үй бүлөгө биометрикалык маалымат бүгүнкү күндө жетти жана ал ар бир үй бүлөдө бүгүнкү күндө маалымат бар.
Түшүнүктүү. Анан мына мисалы мындай болуп атыптыр да, Ысык Көлдө айтып атышат да, 2000 адам биометрикалык маалымат тапшырса, борбор шайлоо комиссиясынан 100 данный маалыматтары жок деген кабар келип атыптыр
депчи. Ооба, туура туура. Бул боюнча бул мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Бул азырынча техникалык себептерге байланыштуу гана ушундай болуп жатат. Себеби жер жерлерде чогултулган биометрикалык маалыматтарды Бишкекке базага алып келип, анан кайра региондорго жиберет да, ошол мезгилде жана сиз айтып аткандын убагы келе элек болуш керек, жакын арада алар дагы жер жерлерге барып түшөт, ошондо бүт баары өздөрүнүн тизмесин таба алат.
Демек жаз сиз айтып аткан 85-92% чейин дегендин арасында дагы текшерилчү маалыматтар көп турбайбы анда э? Тиги
азыр ошол процесс жүрүп жатат. Дээрлик бул процесс уже аягына чыгып баратат. Мисалы, кечээ Баткен облусу боюнча биз массалык түрдө сыноолорду баштадык. Ушул сыноолорду кечээ 32 шайлоо комиссиясында тестирлөөлөр өттү. Ар бир участокта 80-120 чейин адамдар өттү. Негизинен жалпылап айтканда система иштеп жатат. Биометрикалык каттоодон өткөндөр өздөрү шайлоо участкаларына келип, мурда тапшыргандыгын тастыктап кетип атышат да.
Чоң рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта биринчи вице премьер министрдин пресс катчысы Мелис Эржигитов болду. Уктуруубузду эми улантып, жаңылыктарга кыскача токтолуп өтөлү. Кыргызстандын муфтий элге кайрылып, чагымчыл иш чараларга аз кылбай сабырдуу такыва болууга үндөдү. Муфтий Исламбур террор эмес, ал эми террордук жардыруу исламдын пейилинен эмес дейт кайрылуусунда. Крым татарлар кыймылы Анкарадагы конгресске видео кайрылуу жолдобанда бийлик тарабынан кармоолор болоруна шектенип жатышканын, ошондуктан алдын ала кайрылышканын айтышкан, азырынча анын мазмуну ачыктала элек. Орусияда Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин атайын өкүлчүлүгү ачылат. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу маселеси боюнча Тажикстан чечим чыгарууга ашыкпасын өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожидин Аслов билдирди. Акыйкаттык деп аталган коррупцияга каршы кыймылдын мүчөлөрү бүгүн Бишкекте бийликтеги жеп ичмей схемаларды ачыкташмакчы. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага келсек, Ооганстанда кечээ талиптер Кундуз провинциясынын дагы бир аймагын басып алышты. Ошондой эле Сарипул провинциясынын дагы бир району талиптердин колуна өттү. Ооганстандагы акыркы жагдайга Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясынын Ханават району кечээ эртең менен талиптердин колуна өттү. Өткөн түнү Талибан 80 айыл кыштакты басып алды. Ал эми аларга каршылык көрсөткөн 14 адам өлдү же жаракат алды, деди Кундуз провинциялык кеңешинин төрагасы Мухаммад Юсуф Аюби. Ал кошумчалагандай, райондун жүздөгөн адамдары үйлөрүн таштап качууга мажбур болушкан. Ошол эле кезде Сарипул провинциясынын Кухистонот району да талиптердин карамагына өткөнү маалым болду. Ооганстандын түндүгүндөгү Сарипул провинциясынын бийликтеринин кабарлашынча, 28 июль күнү эртең менен Кухистонот району да талиптердин ээлигине өткөн. Сарипул провинциялык кеңештин мүчөсү Асадулла Хуррам Азаттык радиосунун ооган кызматына Кухистонот талиптердин ээлигине өткөндүгүн ырастады.
Райондун кулап калуусуна 100% шарт түзүлүп калган болчу. Бирок биздин айтканыбызды эч ким уккан жок. Жергиликтүү полиция Калай шаарды алдыргандан кийин урушсуз чегинип райондон чыгарылып кетти.
Асадулла Хуррамдын айтымында Кухистонот районунан кийин Сарипул провинциясынын башка да аймактары талиптердин колуна өтүп кетүү коркунучу бар. Ал талиптер Чихилчук айылын басып алгандан кийин башка да 12 кыштак урушсуз эле багынып бергендигин кошумчалады. Сарипул провинциясынын полиция башчысы Мухаммад Юсуф Жамборхал Азаттык радиосу менен маегинде Кухистонот району кулагандыгын мындайча тастыктады.
3 күндүк каршылык көрсөтүүдөн кийин бул район багынып берди. Райондун полиция башчысы Миралам менен 18 полициячынын эмне болгондугу белгисиз. Аман калган өкмөттүк күчтөр провинциянын борборун көздөй чегинип келатат.
Мухаммад Юсуф Жабборхал куралдуу уруштарда болгону бир гана аскер жаракат алгандыгын билдирди. Ал эми өзүн талиптердин маалымат катчысымын деген Кори Юсуф Ахмат аттуу адамдын айтышынча, алар куралдуу кагылышта полициянын 13 брондуу машинасынын курал жарагы жана ок дарысы менен тартып алышкан. ал Калай Шарх айылынын полиция башчысы 100 кызматкери менен талептерге өтүп кеткенин да кошумчалады. Ал арада Сариупулдун жанындагы Фаряб провинциясына талептерге каршы өкмөттүк күчтөрдү жетектөө үчүн Ооган президентинин биринчи орун басары генерал Абдулрашид Дустум келди. Ал кечээ жакында Балык провинциясынын губернатору Ато Мухаммад Нур менен биргеликте талептерге каршы союз түзгөндүгүн жарыялаган. Ооганстандын түндүгүндөгү окуялар кошуна мамлекеттерди да тынчсыздандырууда. Мындай пикирин Азаттыктын Ооган кызматынын башчысы Хашим Мухман билдирди.
Ооганстандын түндүгүндөгү туруксуздук чек арадагы кошунолор Тажикстандан тарта Түркмөнстанга чейинки мамлекеттердин тынчын алууда. Аталган мамлекеттер чек араларын бекемдөө боюнча аракеттерди көрүүдө. Акыркы окуяларга байланыштуу 28-июлда Түркмөнстандын тышкы иштер министри Кабулга барып, өкмөт башчы Абдулла Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Түркмөн министри Ооганстандын түндүгүндөгү ислам мамлекети тогунун согушкерлеринин аракетине да тынчсыздануусун билдирди.
Оогонстандагы окуялар Тажикстан бийлигинин да өзгөчө көз кырында болууда. Бир ай мурда КМШ мамлекеттеринин чек ара башчыларынын Душанбедеги жыйынында тажик чек ара кызматынын башчысы Ооганстандын түндүгүндө 150 согушкер чогулуп калганын эскерткен болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми уктуруубузду улантып, туризм темасына келели. Ушул тапта Ысык Көлдө жайкы туризм кайнап жаткан убак, ошентсе дагы ал жактагы тейлөө кандай? Ушуга көңүл буралы. Чолпон Ата шаарынын бийлиги быйыл жайкы сезонду уюштурууда чабалдык кылып, учурда муниципалдык менчиктеги, ошондой эле пансионаттарга тиешелүү пляждар таштандыдан тазаланбай, жээктер санитардык норманы сактабаган тамактануучу жайларга толгону сындалууда. Жергиликтүү кеңештин депутаттары ээ салуучуларга ыңгайсыздык жараткан мындай жагдай жылда кайталанып келатканын, жээктер бир жума ичинде иретке келбесе тиешелүү жетекчилерге катуу чара көрүшөрүн эскертишүүдө. Көлдөн кабарчыбыз Самат Асипов баяндайт.
Мындан 10 күн мурун жээктер эс алуучуларга кескин толуп, Чолпон Атада бул биринчи ирет таштанды көйгөйүн күчөттү. Муниципалдык менчиктеги пансионаттарга тиешелүү пляждарда да туристтердин көбү тазалыкка иштери чыкпай кетүүдө. Бишкектен келип эс алып жаткан Сергей Калинин жээктердин абалын мындайча сүрөттөдү.
Получше бы. Почище надо. Мало убирается.
Тазарак кармап, таштандыларды тез-тезден чыгарып турушса жакшы болмок. Майда чүйдө таштандыларды элдер өздөрү ыргытышат. Пляждар кир. Ооба, жээктерди тамак аш саткандар да көп экен. Биздин үй бүлө бул жерден тамактанган жокпуз. Бирок жеке мен жээктерди соода кылып жаткандарга каршы эмесмин. Сезондо иштеп алышсын.
Я не против лично. Пускай люди работают, зарабатывают.
Айткандай эле жээктерде санитардык нормаларды сактабаган коомдук тамактануучу жайлар жайнап кеткен. Суудан 15-20 метр гана аралыкта кум үстүндө турган боз үй, кафелерди текшерген эч ким жок. Мындан сырткары жашылдандыруу зоналарында соода сатык түйүндөр көбөйүп, жээкке чейин унаалар менен кирип кеткен эс алуучуларды көрүүгө болот. Чолпон Ата шаардык кеңешинин депутаты Тилек Мааткеримова шаардык бийлик абалды көзөмөлдөөдө такыр эле чабалдык кылып жатканын айтат.
Катамарандарды койгон жер, кайыктарды койгон жер, ошо жерлердин баарын эле столовый кылышкан да. Мисалы үчүн арендага алып алган арендаторлор, мисалы үчүн жайында ал өзлөрүн аренда алган жерине барбай, мисалы үчүн Ала тоонун астына, Голубойдун пляждарына кирип алып атышат да.
Мааткеримова ижарачылардын көбү келишим түзбөгөндүктөн жоопкерчиликти алышпайт дейт. Бирок калаа бийлиги ижарага берилип жаткан муниципалдык менчиктеги 6 пляжда тең келишимдер жайында экенин айтууда. Болгону таштандыны убагында чыгарууга коммуналдык чарба кызматы жетишпей жатыптыр. Бул тууралуу Чолпон Ата шаарынын муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын башчысы Тамчыбек Асаналиев мындай деди.
Ижарага алган биздин коммуналдык хозяйство менен договор түзүп, алар менен өтөт дагы жанагы изиштери, чогулткан иштери. Эки сааттар толуп атат. Мындайча айтканда, биринчиден биздин коммунальный хозяйствонун физически жетишпейт.
Ал эми жер ижарага берилгенден кийин башка кызмат көрсөтүүлөрдү чектөөгө шаар бийлиги батынбай турат. Коомдук тамактануучу жайлардын болсо так саны жок, санэпидем көзөмөл кызматы текшерүүнү кимисинен баштаарын билбей турат. Ар жылы райондук архитектура туристтерге кызмат көрсөткөн жайлардын санын аныктап, план түзүшү керек болчу. Быйыл алардан да кабар жок, чар жайыт көрүнүш уланат дейт Ысык Көл районунун башкы санитардык дарыгери Малик Мамбетов.
Азыр ошо коюлуп аткандардын баары эле айыл өкмөт же болсо мэрия же болсо өзүнчө арендаторлордун эле уруксаты менен коюлуп эч кандай санслужба менен макулдашпай эле коюлуп атат. Жанакындай коомдук тамак ашты кандай жасаш керек, кандай деген аларды бериш керек, кандай сапатта болуш керек дегенде түшүнүгү жок адамдар келип коюп атат да.
Шаардык кеңеш Чолпон Ата шаардык мэриясынын быйыл сезонду уюштуруу иштерин канааттандырарлык эмес деп таап, жээктерди иретке келтирүүгө бир жума убакыт берди. Бул аралыкта жергиликтүү бийлик таштанды чыгаруудан сырткары ижарачыларды тактап, алардан түшкөн акынын так суммасын депутаттарга көрсөтүшү керек. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бүгүн бир топ жергиликтүү гезиттер жарык көрдү. Анда эмнелер баяндалат? Жергиликтүү баспасөзгө баяндаманы Шайлыбек Күйшеев жасайт. Анда эмесе кезек сизде.
Рахмат. Көк Асаба гезити Алыкулга 100 жыл деген рубриканын алдында КМУнун бир гезиттеги студенттери Ишенбек Осмонов менен Куштарбек Исмановдун 1979-жылы Ленинчил жаш гезитине жарык көргөн Жүрөгүмдөгү Алы Кул аттуу макаласын кайрадан жарыялады. Макала Алы Кул жана поэзия, Алы Кул жана шаар, Алы Кул жана эмгек, Алы Кул жана аял деген бөлүмдөрдөн турат. Анда кыргыздын кымбат акынына эмдигиче эстелик кое албаган жамандыгыбыз тууралуу маселе көтөрүлөт. Ал эми бүгүн Алы Кул өз ордун тапканын, Бишкекте өзү туулуп өскөн Каптылар айылында үй музейлери барын, китептери жарып көрүп жатканын, акын өзү самап жазган көл боюна эстелиги даярдалып жатканын жазды. Аталган кезде үркүн тууралуу макала бар. Булардан тышкары жаштар саясаты турмушка ашуусу зарыл деген кайрылуу кат, мекенчил таксисттерди тарбиялаган мекенчил жигиттер деген интервью, саясатка барганча саякатка бар деген пайдалуу кеп кеңештерди окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити биринчи бетине Фуджин дүкөнүнүн ээсинин өлүмүнө шектүүлөрдү 3 жылдан бери соттоп бүтө албай жатат деген макала басты. Мындан 2 жыл мурда Кытай бизнесмени Гуанжу Чандын башы жарылган, колу буттары жанчылган денеси темир жол вокзалы тараптан табылып, операция маалында эс учуна келбей жатып көз жумган. 2013-жылы Вечерка гезитине Фуджин дүкөнүнүн ээсин ким өлтүрдү деген макала жарык көргөн. Ушундан бир жум өткөн соң ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Кытай ишкерин сабагандардын 3 кармалды деп кабарлаган. Кармалгандардын бири күч органдарында иштеп жүрүп бошоп кеткен 2 жыл болгон неме болуп чыкса, экинчиси Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн иштеп жаткан кызматкери болуп чыккан. Тергөөдө белгилүү болгондой, кылмышкерлер бизнесменди бир нече этап менен өлтүрүшкөн. Адегенде аны Көк Жар айылынын этегине алып барышкан, андан кийин чөнтөгүн тазалашкан, андан кийин машинасы менен квартирасынын аткычтарын, чөнтөк телефонун, 3000 сомун, 21 750 сомдук банк карточкасын алышкан. Тергөөнүн версиясы боюнча өлтүрүүнү уюштурган адам Свердлов рай милициясынын кызматкери болгон жана ал ошол райондо жашаган чет өлкөлүктөрдүн кайда жашаарын, кандай жашаарын, кандай иш кыларын жакшы билген. Кытай ишкери ай сайын ага келип отметкадан өтүп турган. Кыргызча айтканда ага крыша болуп көп жылдар бою акча алып турган. Милиционер 2013-жылы ага төлөнүп келаткан акчанын ставкасын көтөрүүнү айтканда кытайлык бизнесмен көнбөй коет. Ошондон баштап милиционерге Кытайдын көзүн тасалаш керек деген ой келип, окуя кытайлыктын өлүмү менен аяктайт. Акырында бул боюнча 40 жакын сот жыйыны болуп, кылмышкерлердин күнөөсү толугу менен далилденет. Бирок кылмышты уюштургандын өзү же Свердлов райондук милициянын кызматкери күнөөсү жок деп акталып чыгат да, калган экөөнүн бири 14 жыл, бири 16 жылга кесилип кетет. Вечерний Бишкек гезити чубактын чуусундай чубалган бул ишке алигиче чекит коюлбай келатканын, иш жогорку сотто жатканын, ал эми Кытай ишкерин өлтүргөнгө шектүү деген адам дагы эле издөөдө жүргөнүн жазып чыкты. Долбай атат деген токтогул суусактагычындагы суу ушу кезде кудайга шүгүр экенин, жылдын ушул мезгилине салыштырганда суусактагычка 2 миллион куб суу көп кошулуп жатканын, бирок жылдан жылга электр энергияны колдонуу да өсүп баратканын кабарлады. Искра гезити биринчи беттеги кайрылууну президенттен калыстыкты күтөбүз деп атап, учурда Бишкектин 1-май райондук сотунда депутат Акматбек Келдибековдун соту аягына чыгып калганын, 2 жылдан бери жүрүп келаткан сотко келген ар бир күбө депутаты болобу, же мурдагы министри болобу, же салык кызматкерлери болобу, Катардагы текшерүүчүсү болобу, айтор Келдибековдун үстүнөн козголгон ишке күбө болгондун баары тең, бир ооздон анын мыйзам алдында күнөөсү жоктугун тастыкташканын, Келдибеков менен чогуу иштешкендердин баары анын иш билгилигин, мыкты жетекчи болгондугун, кандай иш болсо да майынча кара иштегенин белгилешкенин билдирип, Кыргызстанда сот адилеттиги барын далилдей турган мезгил келгенин, тергөө органдарынын Келдибековго карата койгон айыптоолор ишке ашпаганын, жапкан күнөөлөрүнүн баары күбүлүп түшкөнүн белгилеп, Ошондуктан президент катары, мамлекеттин башчысы катары калыс, кемеңгер саясат жүргүзөт. Акматбек Келдибеков сот тарабынан акталып чыгат деген ишеничибиз чоң. Сизди урматтоо менен Ош облусунун аксакалдар кеңешинин атынан Жаанбай Дадиев деп кол койгон кат жарык көрдү. Кесипте ырчы Омар бир үй бүлөнү кантипсызга олтургузду. Мырзакматовго чыгарылган өкүм тууралуу деген макалалар да бар. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Жергиликтүү басма сөзгө баянды Шайлообек Дүйшеев жасады. Эми ушул баяндаманы сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыз деп эскерте кетели. Бизден алыстабай туруңуздар, бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.